Šo bilta skola.
გამარჯობათ, ეთერში ამ შობელთა სკოლა. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიო სტალღაზე FM 102.4 და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ საიტზე radio1.gr პირდაპირ ეთერში და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ კიდეც თქვენთვის საინტერესო კითხვებით თემაზე რაკიტი. ასეთ თემაზე ვისაუბროთ ჩვენ დღეს. ტელეფონის ნომრებია 240-91-92 და 240-92-92. დიაგნოზი რაკიტი ტრაგიკულად აღიქმება ხოლმე მშობლებისაგან, სინამდვილეში კი რეალური რაკიტი არც ისე ხშირი დაავადება ყოფილა, მაგრამ მაშ რატომ ისმის ეს სიტყვა ასე ხშირად? როგორია რაკიტის ნიშნები და არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი? ვის, როდის და რამდენი ვიტამინი D უნდა მიეცეს პროფილაქტიკისათვის და საერთოდ კი სად შეუძლია იპოვოს ეს ვიტამინი D პატარა ბავშვს? ამის შესახებ კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი ქალბატონი ნანა ტეფნაძე გვესაუბრება ამის შესახებ. გამარჯობათ ქალბატონო ნანა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მართლაც ისე ხშირად ისმის დიაგნოზი რაკიტი და მე კი ესეთი ერთმანეთის სურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციები ამოვიკითხე ინტერნეტში. არც ისე ხშირი ყოფილა რეალური რაკიტი. მაშ მოდით დავიწყოთ ამაზე საუბარი. რა არის რაკიტი? აი აქედა.
რაკიტი, ეს არის ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს დე ჰიპოვიტამინოზი, ავიტამინოზი. ეს არის რაკიტი, რომელიც ძირითადად მიდის იწება ჩვილი ბავშვობის ჩვილობის ასაკიდან და გვხვდება დაახლოებით 3 წლამდე.
ანუ ჩვენ სწორი ვართ, ოდესაც ახლა ჩვილ ბავშვთა განვითარებაზე ვსაუბრობთ და აქ უკვე შევეხეთ რაკიტს.
დიახ.
ჩვილი ბავშვობიდან.
საკმაოდ ხშირია რაკიტი, მაგრამ რაკიტის ძირითადად უფრო მსუბუქი ფორმები, ვინაიდან დღევანდელი როგორც დედები არიან უკვე მომზადებულები და განათლებული აი ამ ჯანდაცვის კუთხით, ასე შესაბამისად პედიატრებიც, ზუსტად პედიატრ პირველი რგოლის პედიატრიული რგოლის დამსახურება არის, რომ ძიმე რაკიტი და თითქმის აღარ გვხვდება. თუ არ ვიგულისხმებთ ცოტა ისეთ რეგიონებს, სადაც სამედიცინო მომსახურება შედარებით მოკლებული არის, დაბალგონეზია და დიახ, არა, იგივე ჩვენ ქვეყანაში, სადაც ბავშვის ვიზიტი არ ხდება პედიატრთან და უშუალოდ ხდება 6 თვეში ერთხელ. თავისუფლად შეიძლება რომ გაიპაროს რაკიტის როგორც საშუალო, ასევე შესაძლებელია მძიმე ფორმა. მაღალმთიან რეგიონებზე მაქვს საუბარი, უფრო სადაც ნაკლებად ხდება პედიატრის ვიზიტი და პედიატრთან შეხება ბავშვის. ეხლა რა შეეხება დ ვიტამინს
ზოგადად, ეს არის თქვენ ვზადეთ რომ დ ვიტამინ დაავადება არა,
ჰიპო დ ჰიპოვიტამინოზი.
დიახ, მაგრამ ეს ზულების დაავადება, ორგანიზმის ზოგადი დაავადება თუ რა არის?
პირველი სამიზნე ორგანო დ ვიტამინის დეფიციტის დროს ყოველთვის არის ჩონჩხი და ძოვანი სისტემა, თუმცა ამით არ მოიაზრება რაკიტი ძალიან ბევრ ორგანოს აზიანებს. ზოგადად დ ვიტამინის ნაკლებობა ბევრ ორგანოს აზიანებს ორგანიზმში და არა მარტო ჩონჩხი. უბრალოდ ჩონჩხით უფრო მეტად არის გამოხატული და პირველი ვიზირება რაც ხდება, ეს არის ბავშვის თავშეთ თავის ქალა, ლულოვანი ძვლები, ნეკნები და ასე შემდეგ და უფრო ვიზუალურად ჩანს თავში საცემია მშობლისთვის.
ესე იგი ეს დ-ვიტამინი რაკი ასეთი მნიშვნელოვანი რამ ყოფილა ამ კუთხით რაკიტისათვის? აი რა ფუნქცია აქვს დ-ვიტამინს და რითია საერთოდ უნიკალური ეს დ-ვიტამინი?
ზოგადად რა არის ცით დ-ვიტამინის, ანუ რა იწევს ხომ ვიტამინის ნაკლებობას? ზოგადად ვიტამინის ნაკლებობას ორგანიზმში იწვევს ან კვებით მიღებული, ესე არ მიღება დ-ვიტამინის საკვები ნივთიერებებიდან, ან დ-ვიტამინის სინთეზის დარღვევა, ანუ მზის სხივიდან არ ხდება ჩვენი კანის
ზედაპირიდან თავისი
სინთეზი. დიახ,
სინთეზად უნდა მივიღოთ დ-ვიტამინი.
არა, დ-ვიტამინი ორგანიზმის აწარმოებს რა თქმა უნდა და პლუს გარიდანაც უნდა მივიღოთ. ორივე შემთხვევაში ვღებულობთ დ-ვიტამინს,
მაგრამ ან ხდება
ან ნაკლებობა თვითონ დ-ვიტამინის ნაკლებობა ორგანიზმში, ან პლუს სინთეზის დარღვევა, ანუ მიღებული ულტრაისფერი სხივებიდან არ ხდება შეწოვა დ-ვიტამინის. და გარდა ამისა, როცა არის დ-ვიტამინის დეფიციტი, მიდის იმ შემთხვევაში, როცა არის დაუშვათ გახანძლიებული დიარეები, არის დაუშვათ ისეთი დაავადებები, რომელიც არის კუჭნაწლავთან თან დაკავშირებული, სადაც უკვე ის დ-ვიტამინის შეწოვა არ ხდება და შესაბამისად კალციუმის და როცა დ-ვიტამინის დეფიციტია, იქ იღება კალცი ფოსფორის ცვლა.
და ანუ დ-ვიტამინი რაში ეხმარება ორგანიზმს, რაში სჭირდება?
კალციუმისა და ფოსფორის, ანუ დ-ვიტამინი ეს არის ტრანსპორტი, ზუსტად იმ კალციუმის და ფოსფორის ჩალაგება ხდება.
ანუ კალციისა და ფოსფორი რო ავითვისოთ შემდეგ უკვე საკვები.
დიახ, ეს არის ზუსტად დ-ვიტამინმა უნდა გააკეთოს ეს, დიახ.
მისი სინონიმები ყოფილა ოსტეომალაცია.
ოსტეომალაცია, ანუ რაკიტი არის.
ინგლისური დაავადება.
რაკიტი ეს არის ბავშვობის ასაკში მიღებული ესა დაავადება, რო და შემდეგ უკვე ასაკში ეს დ-ვიტამინის ესა დ-ვიტამინის დეფიციტი შემდგომ უკვე ასაკოვნებში იწვევს ძვლების დარბილებას, კალციუმის და ფოსფორისგან და ესა გამორეცხვას, ესე ვთქვათ, და ეს არის უკვე ოსტეომალაცია.
ძვალი და მალაცი.
ოსტეომალაცია. ეს არის უკვე ასაკოვნებში მიღებული დიაგნოზი.
და ინგლისური დაავადება რა თქვია?
ინგლისური დაავადება, იმიტომ ქვია, რომ ზოგადად რაკიტი ეს გლისონმა პირველად გამოიკვლია ეს დაავადება, ეს იყო ინგლისელი მეცნიერი, რომელმაც დადგინა, რომ ესე იგი, ნუ ეხა ინგლისში მოგეხსენებათ, რომ უფრო მეტად არის მზიანი ამიდები, არა და პირიქით ცოტაა,
გუბლიანი
და ნისლიანი ამიდია და მზეს თითქმის ვერ ხედავენ ინგლისელები და შესაბამისად ეს დაავადება ძალიან აქტიური იყო ჰოლანდიაში, ინგლისში. დღესაც რჩება,
იცი? კი,
პროცენტულად დღესაც
ძალიან ბევრია,
პროცენტულად დღესაც ბევრი რჩება. კი, იმიტომ რომ იბადებოდნენ დითავა ბავშვები და ეს მიზეზი რა იყო? ეს იყო დ-ვიტამინის დეფიციტი. და რა თქმა უნდა, ხა მარტო, ნუ რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ერეოდნენ სხვანაირად, დ-ვიტამინის მიწოდება ხდებოდა უკვე ორსულებში, პროფილაქტიკა, რომ არ მიგვეღო ზუსტად თანდაყოლილი დ-ვიტამინის დეფიციტი.
და
ეს პრობლემა ნამდვილად აღარ არის.
აღნაგობის ხალხია, რომ ფაქტია, რომ ამ ქვეყნებმა მოუარეს ამ პრობლემას, მაგრამ ზერაში გვეხმარება აქ.
მზის სხივიდან, ულტრაისფერი სხივიდან ზუსტად ხდება ბავშვის ორგანიზმში, ბავშვის კანიდან დ-ვიტამინის ათვისება. და ეს დ-ვიტამინის ათვისება უკვე, ანუ წარმოიქმნება მზის სხივიდან, ვღებულობთ ზუსტად ათვისებულ, უკვე ჩვენი კანი აწარმოებს დ-ვიტამინის სინთეზს.
ანუ მზის სხივების ზემოქმედების
ულტრაისფერი, დიახ, მაგრამ არა მინიდან. ჩაულებრივად.
შუშისაკეთ?
არა.
უნდა იყოს.
უნდა ვერ ატარებს შუშა, დიახ.
მზის სხივები და ამიტომ არის, ესე იგი, როგორი არის ბუნება გაწონასწორებული და ყველაფერი წონასწორობაშია, რომ ჩრდილოეთის ქვეყნებში, სადაც ცხოვრობენო, სადაც ნაკლები ამზე, კანი ღიაფერის აქვთ ადამიანებს, მაგალითად რუსეთში და ჩრდილოეთში, თუნდაც გერმანიაში, თუნდაც
აფრიკის ქვეყნებში,
იმიტომ რომ ბევრი შეიწოვოს კანმა.
და აფრიკის ქვეყნებში მუქია.
სამხრეთის ქვეყნებში ჩვენ უფრო მუკანია,
მუქიკარი გვაქვს,
ანუ იმდენი მზე არ გჭირდება საჭირო რაოდენობის დ-ვიტამინის გამოსამუშავებლადო, ასე ამოვიკითხე. ძალიან ხშირად ერთ წლამდე ასაკში ღელავენ ხოლმე უფრო მშობლები. ერთ წლამდე ასაკში არის უფრო ხშირად განსაკუთრებით და შემდეგ ასაკში არ არის?
არა, რა თქმა უნდა, შემდეგ ასაკშიდაც არის, როცა რჩება პრობლემა ერთ წლამდე ასაკში, ის გრძელდება, რა თქმა უნდა, თუ არ მიხედავთ. ერთადერთი ის მინდა ვთქვა, რომ აი ჩონჩხის დეფორმაცია, როცა მიდის, აი იგივე ლულოვანი ძვლების, შუბლის ბორცვების და ასე შემდეგ, ერთი წლის მერე ეს რჩება. შეიძლება მივხედოთ ჩვენ ჭარბოფლიანობას, შეიძლება მივხედოთ ცოტა სიკაჩლეს, რომელიც კეპის ძვალზე აქვს რაღაც, მაგრამ აი ეს დეფორმირებული ძვალი თუ უკვე იქ პროგრესირებადია, შედარებით ნაკლებად გამოსწორდება, ნაკლებად.
რა თქმა უნდა, სასურველია სწავლდე, მაინც ეს უნდა იყოს მისი.
და დღევანდელი, დიახ, დღევანდელი გაიდლაინებით უკვე პირდაპირ მოწოდებული არის 3 წლამდე დ-ვიტამინის მიცემა პროფილაქტიკური დოზით.
ყველაფრის მუდა?
რა თქმა უნდა, აქ გასათვალისწინებელია ბავშვის მდგომარეობა, რამდენად სამკურნალო ჭირდება, ანუ სეზონს აქ არ ვითვალისწინებ და ყველა სეზონს აქ თავისი დოზები, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც შეეხება პროფილაქტიკას, პროფილაქტიკა მიდის, რა თქმა უნდა, ზამთრის პერიოდში. და ზაფხულის პერიოდში
წვეთ
3 წლამდე, დიახ, დიახ,
დიახ. რა თქმა უნდა, წარდებოდეს ეს პროფილაქტიკა. კლასიფიკაციის მიხედვით ყოფილა 10 ტიპის რაკიტი. ეხლა რო ჩამოვთვალოთ და გული გამისკდა, რო წავიკითხე.
არა, იცით რა არის, ძირითადად ჩვენთან აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რაც არის მისაღები და რაც ხშირად ხდება, ეს არის თანდაყოლილი რაკიტი. ეს არის შემდგომ განვითარებული რაკიტი, არის მეორადი რაკიტი. მეორადი რაკიტები ძირითადად მოდის როგორც მეორადი დაავადება, მაგალითად თირკმლის რაღაცა დაავადება, ხო, თირკმლის დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს, რაღაც უკმარისობა არის ან თირკმლის რომელიმე დაავადება, იქ უკვე დარღვეული არის კალციფოსფორის ცვლა და შესაბამისად მიდის რაკიტი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ვერთვებით ჩვენ იმ რაკიტის სამკურნალოდ, იმ გაგებით, რომ პროგრესირება არ მოხდეს, თორემ თავისთავად პროცესი გრძელდება, მაგრამ რაც შეეხება თანდაყოლილ რაკიტს, თანდაყოლილი რაკიტი ძალიან ადვილად თანდაყოლილი რაკიტის გასაგებია, თანდაყოლილი რაკიტის მიზეზი ეს არის დედის არასრულფასოვანი კვება. პირველ რიგში, რაც შეიძლება, ნუ, ჯერ არღებულობს რძის პროდუქტებს, არღებულობს კვერცხს, არღებულობს თევზს, ხაჭოს და ასე შემდეგ, ხომ არასრულფასოვანი კვება. როცა ესეთი შემთხვევა გვაქვს, ამ დროს ურჩევთ ხოლმე მშობლებს, რომ ბოლო თვეებში მაინც მიიღოს დ-ვიტამინი პროფილაქტიკურად, რომ არ მივიღოთ შემდეგ თანდაყოლილი.
ესეთი თანდაყოლილი რაკიტი არის ვიტამინ D-ს დეფიციტით გამოწვეული, ხომ? როგორი იბადება ამ დროს ბავშვი? რა პათოლოგიებით იბადება?
შეიძლება იყოს დიდი თავი, დიდი საყიფლიბანდი, დიდი ზომის, ნაკერები, თავის ნაკერები ღია, ამ შემთხვევაში თავის ქალის ნაკერები, რომელიც უკვე უნდა დახურული იყოს, ღია. ამ შემთხვევაში აუცილებლად ვერთვებით როგორც მკურნალობა რაკიტის და არა პროფილაქტიკა.
სხვა დოზებია და
სხვა დოზებით პირველივე დღიდანვე.
გავიტანე ნანა, ზარი გვაქვს ეთერში. ალო, გისმენთ? ალო, გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბავშვს აქვს რაკიტი რთულ ფორმაში, გულგერდი აქვს ამოწეული, აქვს ქოშინი. ვკურნალოთ, გირჩიეს ქალაქგარეთ გაიყვანეთო ბავშვი ხანგრძლივი დროითო და მაინტერესებს თქვენ სად გირჩევთ რომ გავიყვანოთ.
აჰა, ესე იგი ეს ეთყობა ქათმის გურთს რო ეძახიან და წინ სამკუთხედივით ამოწეული ქოშინი და კურორტი აინტერესებს, ანუ საკურორტო თერაპია ამ შემთხვევაში.
საკურორტო თერაპია ესე პირდაპირ რაკიტისთვის ნამდვილად არ არის, მთავარია იყოს სუფთა ჰაერი აუცილებლად. სასურველია მაღალმთიანი იყოს, მაღალმთიანი რეგიონი იყოს,
სადაც
ბევრია ულტრაისფერი სხივები და ულტრაისფერი სხივების, რა თქმა უნდა, მე აღნიშნავ, რომ პირდაპირ დიდი ხნით მიღება არაფრით არ შეიძლება, უნდა დაიწყოს რა თქმა უნდა 5-5 წუთი, ცოტა დროში რამხელა ბავშვი უკაცრავად, მე არ ვიცი.
ალო, ხორგათიშვილა. სმენელი აღარ არის ეთერში. ნუ
დიახ, რა ასაკისაა ბავშვი, არ ვიცი, მაგრამ რადგან უკვე საკმაოდ ძიმე ფორმა აქვს, ძიმი არ ითვლება, ხომ ძიმე ფორმის რაკიტები, ხო, ეს გულმკერდის ფორმით არ შეიძლება ითქვას, რომ აქ ძიმე ფორმის ნარახიტია. ხო, ანუ მე მაინც ურჩევ მაღალმთიან რეგიონებს, სადაც მშრალი ჰავა აუცილებლად ესეც გაითვალისწინოთ და ულტრაისფერი სხივების, რა თქმა უნდა, დოზირებით მიღება და სასურველია დაუშვათ არაპირდაპირი მიღება, არაპირდაპირი მიღება
იმის გამო, რომ ფოთლების ქოშო არის მზე, ჩტილიანი მზე.
დღეში რამდენჯერმე?
რა მაინტერესებს, იცით, აი თქვა ზღვა და ზღვისპირეთში რომ წავიყვანოთ ბავშვები, აი და აუცილებლად.
არა, მე ამ სეზონზე ვამბობ და ზაფხულში ძალიან კარგია და აუცილებელია ბავშვისთვის ურეკი. აუცილებელია ურეკი და ურეკის ის მაგნიტური ქვიშა რაკიტიანი ბავშვისთვის.
კიდევ ერთი ზარია, ეს არის, გისმენთ? ალო, გისმენთ?
ალო.
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, გენერალ. აი რა მინდა გითხრათ, როცა ერთი წლის ბავშვს აქვს დაუცად პლასტიკური ხელები და ფეხები. ხომ არ არის ესეც რაკიტის ნიშანი?
აი მოხნილი სახელები როგორ ბავშვს? არ გაგიჩნდა
ხელები და ფეხები.
დიახ, დიახ.
და თვითონ კუნთები როგორია?
კუნთები არ აქვს, აი ესეთი მოხნილი.
თანკბილვა, ეს ამ სარდევე კბილების ამოსვლა როგორი ტემპით მოხდა?
ჩვეულებრივად აღარ გაქვს განსაკუთრებული.
თავის დროზე.
თავის დროზე.
თავის ქალაც, როგორც პედიატრი გეუბნებათ, ნორმაში ჯდება. არ არის დიდი თავი, არ არის დიდი ყიფლიბანდი და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი. აა, ეს არ არის რაკიტი.
არა.
რაკიტის მიზეზი არ არის, მაგრამ პლასტიკური ბავშვები
იქში არიან. ეს უკვე ცოტა სხვა ფორმა არის, ეს არ არის, ეს არ არის რაკიტი ნამდვილად პლასტიკურობა.
გავწონა ნანა.
საერთოდ მობილიზაცია წინაზე რომ თქვი, ალბათ სახსროვანი.
კაბოთა ნანა, აი სხვა დაავადებამაც ანუ შეიძლება გამოიწვიოს კალციუმის
მუკოვისციდოზმა მაგალითად, ცელიაკიამ, აი ბავშვები რომლებიც ღებულობენ კრუნჩხვის საწინააღმდეგო პრეპარატებს ხანგრძლივად, აი დეპაკენი და მსგავსი რაღაც, ამ პრეპარატებმა შეიძლება გამოიწვიოს რაკეტი, იმიტომ რომ კალცი და ფოსფორი საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოხმარება ხდება ამ დროს და შესაბამისად ეს არის მიზეზი დ ვიტამინის უკვე დეფიციტის. ამ დროს ჩვენ იცით პროფილაქტიკურ დოზას მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბავშვი იყოს 3 წელზე ზემოთ და ბავშვი თუ ვიცით რომ არის აი მაგალითად კრუნჩხვის საწინააღმდეგო პრეპარატებზე იქ ვაძლევთ აუცილებლად.
ეპილეფსიის შემთხვევაში კრუნჩხვის საწინააღმდეგო ხილამოდი, მაგრამ თვითონ კალციუმის ნაკლებობამაც თურმე შეიძლება გამოიწვიოს.
რა თქმა უნდა, კალციუმის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს
ეპილეფსიას, მაგრამ არ არის.
რა ვამბობ, ჯერ არის დ-ვიტამინის დეფიციტი, რომელიც მერე იწვევს უკვე კალცი და ფოსფორის დარღვევას, ხომ? ანუ მაინც მივდივართ დ-ვიტამინამდე. დ-ვიტამინის დეფიციტია და ის იწვევს უკვე კალცი და ფოსფორის დარღვევას. და შესაბამისად, უკვე რა თქმა უნდა, კალციის დეფიციტმა შეიძლება რა თქმა უნდა მიზეზი უნდა იყოს და არა მარტო ის რომ კალციის დეფიციტით წავიდეს თუ ძალიან ღრმა არ არის კრუნჩხვა. მიზეზი შეიძლება იყოს იქ მაღალი ტემპერატურა პლუსთან აბავს აქვს კალციის დეფიციტი და შესაბამისად მოხდეს პროვოცირება გამოიწვიოს ტემპერატურა უკვე კრუნჩხვა. დიახ.
რაკეტის განვითარების რის ფაქტორები ჩამოვთვალოთ? ანუ ვინ არ შედის ამ რისკ ჯგუფში და ვის შეიძლება?
რა, ვინ შედის, მოდი ესე ვთქვათ, ჯერ რისკ ჯგუფებში ვინ შედის? დღენაკლები აუცილებლად.
დღენაკლული ბავშვები.
დღენაკლული ბავშვები. ბავშვები ხელოვნური კვებით. ბავშვები ძუძუთი კვებით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დედას ქონდა ძლიერი ტოქსიკოზი პირველი 3 თვე, ან ზოგს 6 თვეც აქვს პირველი 2 ტრიმესტრი და ან კიდევ არა რაციონალურ კვებას კვებაზე იმყოფებოდნენ. აი ესეთი დედის რძით მყოფი ბავშვები.
ზანეთ რომ აი დედისზე მე კი მეგონა რომ დედის რძით თუ იკვებება ბავშვი, აქ დაცულია ყოველდღე.
ყველაზე კარგი მიმღებლობა დ-ვიტამინის და კალციის და ფოსფორის არის დედის რძიდან. აი ზუსტად გაწონასწორებული რაოდენობა რაც ჭირდება ჩვილს. მაგრამ თუ ეს არის დედის რძეში ის რაოდენობა რაც საკმარისია. თუ დედა კარგად იკვებებოდა 9 თვის განმავლობაში და დღესაც და რა თქმა უნდა მზეზე სეირნობდა, დიახ.
და ორსულის ასაკი და ხელოვნური კვება
და აუცილებლად როცა არის კიდევ ორი ტყუპი დაუშვათ, როცა ტყუპი ბავშვები, აი იქაც გვაქვს უკვე
და თქვენ ახსენეთ ხელოვნური კვება, მაგრამ ხელოვნური კვების დროს აი ხელოვნურ ნარევებში, რომელიც მეახლოებულია ძალიან დედა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ყოველთვის არის იქ დამატებული ის დ-ვიტამინი.
მართალია, ჩვენ ვისაუბრეთ კიდეც თქვით რომ ის არის დედის რძესთან ძალიან მიახლოებული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ აი დედის რძიდან ათვისებული ფოსფორი და დედის ძიდან ათვისებული ფოსფორი, კალცი და დ-ვიტამინი გაცილებით კარგად შეითვისება და მიიღება კუჭნაწლავის ტრაქტიდან. აი ამაზე მაქვს გამახვილება, იმიტომ რომ მაშინაც აღვნიშნე მე რომ კუჭნაწლავის ტრაქტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი ვიტამინის შეწოვაში. თუ იქ დარღვეულია მიკროფლორა, შესაბამისად ესეც ავითარებს, რატომ არის რომ ცელიაკია და მუკოვისციდოზის დროს ვითარდება რაკეტი? იმიტომ რომ შეწოვა არის დარღვეული, ხო?
და
მალაბსორბცია შეწოვა არის დარღვეული, დარღვეული. აი ამ დარღვევის შემდეგ ვერ შეიძლება განა არ მიიღო იმან ნარევიდან. მიიღო რა თქმა უნდა, მაგრამ შეწოვა არ მოხდა იმ რაოდენობით და შესაბამისად წავიდა დეფიციტი. აი ეს არის მიზეზი.
და აი მაგალითად ბავშვის დაბადების პერიოდი, წლის დრო. აი თუ ზამთარში დაიბადა ბავშვი, ან ზაფხულში დაიბადა ბავშვი, ალბათ ამას აქვს გავლენა, იმიტომ რომ
რა თქმა უნდა, თუ ბავშვი დაიბადა ზამთარში, უკვე ორ კვირაზე ჩვენ ვიწყებთ რაკეტის პროფილაქტიკას. ოღონდ იქ აუცილებლად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პროფილაქტიკას ვიწყებთ აბსოლუტურად სრულიად ჯამთელ ბავშვთან, მაგრამ თუ გვაქვს დეფიციტი, ვიწყებთ მკურნალობას.
სამკურნალო დოზებს. ბავშვი უფრო დაცულია, იმიტომ რომ ჯერ
ზაფხულში დაბადებულ ბავშვთან არ ვიწყებთ დ-ვიტამინის პროფილაქტიკას ნამდვილად და ველოდებით სეზონს საიდანაც და თუ რა თქმა უნდა შეგვექმნება პრობლემა და იმიტომ რომ ბავშვი თვეში ერთხელ ვიზირებას აკეთებს ექიმთან და თუ შეიქმნება რაღაც ნიშნებიან პრობლემა, ამ შემთხვევაში ვამატებთ უკვე დ-ვიტამინს თუ არის საჭირო, რა თქმა უნდა.
და აქრე ვიდრე ორი ზარი გვაქვს, ხლა კიდევ გვირეკავენ მე მინდა გკითხოთ თქვენ, აი დ-ვიტამინი ნიშნება აი ასე, 1 წვეთი, 2 წვეთი. ანუ
საპროფილაქტიკო დოზა.
მაგრამ აი ამ თითოეული ეს წვეთი ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ
400 ერთეულია.
3 წვეთი რო დაგვეწვეთოს, მაშინ შეიძლება მოხდეს
ნუ შეიძლება ერთჯერადად დაგვეწეთო სამი წვეთი მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სისტემატიური ვინაიდან რადგან
ექიმი
ის არის 400 ერთეული რომელიც აუცილებელი არის საპროფილაქტიკო დოზისთვის
მივიღოთ კიდევ ზარები გისმენთ ალო
ალო
გისმენთ დიახ დიახ
ეთერში ვარ გამარჯობა ქალბატონო
გამარჯობა
შეკითხვა მაქვს ასეთი ექიმთან.
დიახ, გისმენთ.
ორსული ეგენეცოლე და საერთოდ არ ჭამს თევზს. არ უყვარს, ნუ ვერ იტანს. და ექიმმა დაუნიშნა კაფსულები თევზის ქონის სახით, რომელსაც კლაპავს.
დიახ.
შეიძლება ეს.
ძალიან კარგია და შეიძლება აუცილებელია ამ შემთხვევაში. დიახ, აუცილებელია.
თევზის ქონის კაფსულებიც არსებობს.
დიახ, დიახ.
აი ომეგა 3
ომეგა 3, დიახ,
ეს არის ალბათ ყველა დანიშნული.
ძალიან კარგია.
ესე იგი საჭიროა მithumetes რომ შეიცოს ეს ფოსფორი ალბათ თევზიდან ჩვენ რას ვიღებთ? დ ვიტამინს მხოლოდ აი ფოსფორი და რაღაც არა, არა,
ფოსფორი და ყველაფერს ვიღებთ კი.
თევზიდან.
კიდევ ანუ ამინომჟავებია რომელიც ცვლაში მონაწილეობს და შესაბამისად ვიღებთ ამ ყველაფერს.
და თევზის სანაცვლოდ აგერ ჩანაცვლებულია
გამოდი. მაგრამ უნდა ღებულობდეს, მინდა გითხრათ რომ თევზის ქონი არ არის მარტო, ხომ? კვერცხს უნდა ღებულობდეს, რძის პროდუქტებს ყველაფერს, მაწონი, რძე, ხაჭო, ხაჭო განსაკუთრებით მინდა ისეთ ყოველდღიურ მენიუში უნდა ქონდეს ორსულს.
ანუ ეს ბაზარში ნატურალური რძის ხაჭო სხვა არის და ქარხნის ხაჭო მისაღებია.
ხო, და მისაღებია, დიახ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ორსულმა ნატურალურით რომ მიიღოს, ეხა ეს არ არის ბავში რომ რაღაც ალერგიაზე ვისაუბროთ და ამიტომ პირიქით მისაღებია.
და მეორე ზარი კიდევ თუ შეიძლება მოგვაწოდეთ. ალო? გისმენთ, ალო? არის ზარი?
სალამი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
11 თვის ბავშვი ყავს, იცით, რო დაიბადა. არანაირი გამოკვეთილი ბრაქიტი არ ქონდა და ამიტომ არანაირი ზომები არ მიგვიღია ესე ვთქვა და რაც უფრო იზრდება ვატყობთ თავისა და სხეულის არაპროპორციულობას აი მკურნალობა ხო არ დავაგვიანებს თუ შეიძლება
დაგვიანებული ნამდვილად არ არის ყიფლი ბანდი დაიხურა ბავშვთან
თითქმის იცით აი ძალიან უმნიშვნელოა
გასაგებია, რადგან ნუ ყიფლიბანდი უნიშნელოა წამდილა. არა, მე ნახევრამდე არ არის აუცილებელი. ორ წელს ნამდვილად არ უნდა გადაშორდეს უკვე ყიფლიბანდის დახურვა. ჯერ კიდევ შეიძლება აქ რომ ისეთი არ დაგჭეს რაღაც ისეთი დეფორმირებული ფორმები, ჩაულებრივად შეგვიძლია მკურნალობა რაკეტის ჩაუტაროთ.
ანუ აი ხალხი აუცილებელია
ვიზიტი. კი, და აუცილებელია ნახოს ან პედიატრმა, ან ორთოპედმა და იქ როგორც საჭიროა და რასაც ჩათვლის საჭიროთ, ისე დაინიშნოს ეხლა ცოტა ძნელია აქეთ.
შეიძლება ეხლა გამოვლინდა რა, არის ალბათ და არის
არის მომატებული ოფლიანობა, ცოტა სიკაჩლე უკან
მოდი ჩამოთვალოთ ეხლა მაშინ კიდევაც როგორია რაკეტის ნიშნები.
რაკეტის ნიშნები პირველი რასაც
აჩნევს მხოლოდ ზვას თქვენ როგორც ბრძანეთ მხოლოდ ზვას
არ არის ეს ცოტა გვიანობდი რა თქმა უნდა მოდი ჯერ თავიდან მოდის პირველი ნიშნები რა მომატებული ოფლიანობა მოუსვენრობა
ოფლიანობა სადა
აღნება ოფლიანობა კისრის და თავის არეში და მათ შორის და პლუს კიდურებზე
ხელისგულები
დიახ ისა კუნთების დარბილება ესე ვთქვათ კუნთა ტონუსი მოდუნება ესე ვთქვათ იმიტომ რომ საერთოდ ბავშვებში კუნთა ტონუსი ცოტა უფრო გაძლიერებულია და
როცა
კრივია კუნთები და მე უკვე ეს მოდუნება ხდება კუნთების თავის ფორმის ცვლილება რითი გამოიხატება შუბლის ბორცვის დარღვევა აგზნებადობა ძილის დარღვევა რა თქმა უნდა შუბლის ბორცვების წინ და ესა
აი ა კოპებს რომ კოპები შეკრავო
აი ცოტა წამოწეული შუბლის
წარბების თავზე თუ უფრო ზემოთ
აი აქ აი ეს
ანუ წარბების თავზე ეს არის გამოწეული
ბორცვები გამოწეული დიახ
დიახ კიდე
თხემისლები აი აქ ბორცვები თხემის ბორცვებიც გამოწეული ანუ ფორმას როგორც კი შეხედავთ ცოტა აი ესეთია ოდნა ოდნა და რა თქმა უნდა უკან სიკაჩლე
ვინაიდან
ბავში და ნუ ნაკლებად მაგრამ უფრო იქით მიდრეკილი და
აი
ხახუნის შედეგად ხახუნის შედეგად მის გაცვენა ნუ სიკაჩლეს ეძახით
მაგას ასეთი ბავშვები აი ძილში ან რო იძინებენ ასეთ სიკეთაკეთ აქანებენ იქ ხარებენ ეთყობა
იქით რატომ ოფლიანობაა მომატებული
და შეიძლება
რა თქმა უნდა იმ ამაზე არის
სველი ბალიში სინდრომი.
სიკაჩლე, სიკაჩლე თავის თხემის ნაწილში.
ხო, თავი კი.
კეფის ნაწილში უკეთ.
სველი ბალიშია, სველი ბალიში სინდრომი. ანუ როდესაც თავი და ბაყაყის სინდრომი რას ნიშნავს?
მუცლის რა ხომ თქვი რომ კუნთის მოდუნება ხდება. შესაბამისად მუცელი ხდება ბაყაყისებური,
როგორც ეს
გვერდებზე გადადის. არ არის აი ესეთი ლამაზი მუცელი, ცოტა გვერდებზე გადის. მუცელია, ესეთი ბაყაყისებრი მუცელია. და ნუ ახლა ცოტა შორს წასული იქ კრიალოსანი, იმიტომ რომ
არა ჩამოთვალოთ ეს ყველაფერი, აი უკვე ძვალსასხროვანი სისტემის
ხრი. ნულის ძვლების, ცვლილებები, დია.
თხემის ბორცვები, თქვით კბილები?
კბილების ამოს, თუმცა დღევანდელი შეხედულებებით მედიცინა უკვე კბილების ამოსვლით რაკეტზე არ საუბრობს. მე ისიც მინდა ვთქვა, რომ თითოეული ერთი ელემენტი თუ სადმე ნახა რაღაც ერთი კლინიკური ნიშანი მშობელმა, აქ რაკეტზე საუბარი ნუ ზედმეტია, უნდა იყოს რამოდენიმე კლინიკური ნიშნის შერწყმა, რომ ვისაუბროთ რაკეტზე და არა ერთი.
ანუ მაგალითად
იგივე კბილები თუ დაუშვათ ბავს 8 თვის ასაკში ამოუვიდა 9
და
მაგრამ სხვა ყველაფერი ნორმაში ჯდება, აქ რაკიცი არ საუბრობთ, რა თქმა უნდა.
ასევე აი ქალბატონმა დაგვირეკა ქათმისებური გულკერდი, ანუ მეწაღის გულკერდი პირიქით შიგნით როა შეწეული.
და ქათმისებური ამოწეული, იმიტომ რომ ნულოვანი ძლის დეფორმირება ხდება და ზუსტად
ეს გულკერდი
ამოწეული, რა თქმა უნდა არის. თუმცა არის მემკვიდრეობითიც.
დიახ. კიდევ გვაქვს ერთი ზარი და შემდეგ უკვე გამოკვლევის სქემებზეც ვისაუბროთ. ისმეთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. Алло.
Амачибат.
Ицит ра, თქვენ, алло.
დიახ,
გიხმართ. ეთერში ვარ, ხო?
დიახ.
თქვენ კითხვი ამის შესახებ, მაგრამ ზუსტად ვერ გავიგე, იცით, შუშიდან შემოსული მზე მოქმედებს თუ
არა? არ მოქმედებს, არ მოქმედებს. შუშიდან შემოსული მზე ულტრაიისფერ სხივებს არ ატარებს და შესაბამისად არ მოქმედებს.
დიდი მადლობა.
არ მოქმედებს, დიახ.
ესე იგი, თუ გიგვინდა რომ ბავშვს მივცეთ
მზისაბაზანად, ეს არის ჰაერის აბაზანა და არა მზისაბაზანა, დიახ.
პირდაპირი მზის სხივები მოქმედებს მხოლოდ. და რა კითხვა ბრძანეთ რომ ასე ხშირად არისმება რაკეტის დიაგნოზი და უნდა იყოს რამდენიმე სიმპტომი და რაღაც ნიშნები რომ დაისვას ეს დიაგნოზი, როგორია რაკეტის გამოკვლევის სქემა? რაკეტდება რომ დაისვას დიაგნოზი?
ჯერ პირველ რიგში რაკეტის გამოკვლევის სქემა იწყება პედიატრთან ვიზიტით. ვინაიდან პედიატრმა უნდა შეამჩნიოს პირველ რიგში, იქ არის გვაქვს თუ არა რაკეტის ნიშნები, კლინიკური ნიშნები, ის ნიშნები, რაც მე აქამდე ვთქვი. თუ გვაქვს სერიოზულ რაკეტზე ან საშუალო ფორმის ან ცოტა მძიმე ფორმის რაკეტთან რა რაკეტზე საუბარი და ეჭვი, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ბიოქიმიური ანალიზი.
ბიოქიმიური
სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი, სადაც კეთდება დღეს უკვე საშუალება არის ჩვენთან გაკეთდეს D ვიტამინის კვლევა, ანუ რამდენია D ვიტამინი სისხლში და იმის მიხედვით შეიძლება განისაზღვროს დოზები უკვე მკურნალობის.
და
გარდა ამისა, კალციუმის და ფოსფორის ანალიზი შეიძლება, თუმცა კალციუმის ანალიზი ყოველთვის რაკეტის დროს კალციუმი მაღალ, ესა დაბალი არ არის. ისევე როგორც მოტეხილობის მომენტში კალციუმის დონე პირიქით იმატებს იმ მომენტში გაკეთებული კალციუმი მეტია, მაგრამ ხელზე სახეზე გვაქვს მოტეხილობა, ხო? კალციუმი არ არის ყოველთვის ზუსტი სადიაგნოსტიკო, რომ ნამდვილად იქ გვაქვს რაკიტი. რაკიტის ასევე ტუტეფოსფატაზის გაკეთება შეგვიძლია, ვინაიდან კალციფოსფორის ცვლის შედეგად, როცა ირღვევა კალციფოსფორის ცვლა და ქვეითდება, ამ შემთხვევაში ტუტეფოსფატაზა იმატებს. აი აქ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ აქ გვაქვს რაკიტთან საქმე, ყველაზე ისეთი უტყვარი დიაგნოზი, აი ხელმისაწვდომი დიაგნოზი, ესე ვთქვათ, ეს არის და შეგვიძლია უკვე რა თქმა უნდა როგორც საჭიროა ჩავერთოთ.
და რენტგენი არ კეთდება, არ არის.
რა თქმა უნდა, ნუ ხა მენჯბა აქ უკვე თუ არის მენჯბა, რენტგენი არის ცოტა მოგვიანებით ასაკში, აი ძვლოვანი ასაკი რომ დადგინდეს და უშვათ, აი ამ შემთხვევაში იმტევნების რენტგენი.
მენჯბა ძაყის მუხლის სახსრის, აი მოღუნულ მდგომარეობაშია ეს მუხლის სახსრის რენტგენი რას გვაძლევს.
კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჯერ კეთდება ბიოქიმია და შემდეგ რენტგენი.
საჭიროების მიხედვით.
იმ კონკრეტულ იმ ძვალზე, რა ძვალთანაც გვაქვს პრობლემა. აი იმ ძვალზე და სამ წლამდე კიდევ ერთი არ კეთდება დენსიტომეტრია, ეს კეთდება შემდეგ ასაკში უფრო, სადაც ესეთი ღრმა დეფიციტზე გვაქვს ეჭვი. და იქ ან კიდევ მეორე
ჩვენებს ძვლებში კალცის ჩალაგებას
დიახტა კალცის ჩალაგება თუ არ არის ესე იგი გვაქვს დ-ვიტამინიც და დღევანდელი მონაცემებით ერთი კიდე მინდა აღნიშნო რომ დ-ვიტამინი ეს არის აუცილებელი პროდუქტი დ-ვიტამინი რომელიც ჩვენთან არის დ-2 და დ-3-ის სახით ბუნებაში ორი მოლეკულა არის დ-2 და დ-3 ერგო კალციფეროლი და ქოლეკალციფეროლი დ-3 ხო ეს არის აუცილებელი კომპონენტი ორგანიზმისთვის აღნიშნეთ არა მარტო ჩონჩხოვანი არამედ ზოგადად იმუნური სისტემის განვითარებისთვის და დღეს უკვე ცნობილია ის ფაქტი რომ დ-ვიტამინის დეფიციტი სადაც არის ბავშვებში იქ ხშირად ავადობა არის გამოხატული სახეზე ანუ ხშირად მოავადე ბავშვებთან დ-ვიტამინის დეფიციტი აუცილებლად არის
კიდევ ერთი ზარდა ის იქნება ბოლოს არის ჩვენს ეთერში იმ პროკოდროც აღარ გვაქვს ამდენი გისმენთ
მოგესალმებით, ქალბატონებო. მე მაინტერესებდა, ნუ ადრეულ ფაზა აღმოაჩინეს რახიტის ფორმა ჩვილ ბავშვში. ნუ დაუნიშნეს კურნალობა დ-ვიტამინი როგორც გვიან ჩავერთო და თუ იმკურნება ბოლომდე ეს, ეს მაინტერესებდა.
მომეტეს, როცა ადრეულ ასაკში იქნა აღმოჩენილი, რა თქმა უნდა იმკურნება.
ანუ შედეგი კარგია, როდესაც არის ბავშვი მიხედვით კარგიათი, პედიატრთან დროზე მიყვანილი.
უბრალოდ აქ მაქვს მე ის რომ აი მოგვიანებითი დიაგნოზი ის რაც დაუშვათ ძლოვან სისტემაში გაგვიფუჭდა, აი იმის გამოსწორება შეუძლებელი, თორემ დანარჩენი კლინიკური ნიშნები ჩვეულებრივად აღდგება, დიახ.
ეხლა მოდით აი ესეთი პრაქტიკული კითხვები მინდა დაგისვათ. როგორია საერთოდ რაკეტის პროფილაქტიკა, რომ არ განვითარდეს, არ აქვს
რაკეტის, დიახ, რაკეტის პროფილაქტიკა, როგორც თქვით, სეზონიდან გამომდინარე იწყება ზამთარში ორ კვირაზე, ზაფხულში უკვე სეზონს ველოდებით და იმის მიხედვით. თუ რა თქმა ეს არის პროფილაქტიკა.
ანუ მზიანი ამინდები, როდესაც არის ჩვენ არ ინიშნება რაკეტისთვის დ-ვიტამინი?
თუ ბავშვს არ ჭირდება, არ ინიშნება მზიან ამინდებში და უბრალოდ ჩვენ მშობელს ურჩევთ რომ ბავშვს აუცილებლად კონტაქტი უნდა ჰქონდეს მზესთან, ანუ მზის აბაზანები.
ეს აი როგორი უნდა იყოს ეს მზის
აბაზანები?
რომელ თვეში, რომელ ასაკში როგორი უნდა იყოს? აი მაგალითად
ჩვილ ბავშვიდან ვთქვით, რომ ჩვილ ბავშვს ერთ კვირაში უნდა გავიყვანოთ გარეთ, ხომ?
კარგამინჩი.
კარგამინჩი, რა თქმა უნდა. სასურველია რომ ბავშვის კანს, სასურველია რომ ბავშვის კანს უნდა უყურებდეს მზე. 2 წუთი, 3 წუთი, 5 წუთი.
მაგრამ პირდაპირ გაშლილ საგარამზე.
არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ხომ მშობლები
გაყავთ.
კი, რა თქმა უნდა, დილის საათები აუცილებლად, როცა არის ამომავალი მზე.
ან ბოლოს
ულტრაისფერი სხივებით, ან ნუ თუ სხვა საშუალება როგორც საღამო
ჩამავალი. 11:00-დან 11:00-მდე დაახლოებით და საღამოს 5-ში შემდეგ.
ზაფხულში ფაქტურად დილის 7-დან 9:00-მდე არც კი, იმიტომ რომ უკვე მწყნვარი მზეა და არ შეიძლება. და სასურველია უფრო მე ეტად იყოს მზის პირდაპირი არა, არა პირდაპირი მოქმედება კანს.
აი ეს როგორია?
კანი უნდა უჩადეს. არა
პირდაპირი, ანუ ფოთლების ქვეშ აღწევს მზის სხივები, ასე მოციმციმე მოლისლისა სხივები.
დიახ, მოლისლისა სხივები.
და რამდენი წუთი უნდა იყოს ეს პატარა ბავშვი? 6-მდე ბავშვი.
6-მდე ბავშვი უნდა იყოს 10-15 წუთი. თავიდან
მზის ქვეშ. შემდეგ უკვე უჩრდილში სულთა ხაერზე რა თქმა უნდა იქნება. 6 თვის შემდეგ მისაღებია პირდაპირ მზის სხივები?
6 თვის შემდეგ პირდაპირ მზის სხივები მაინც არ არის მისაღები ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ის ძალიან ნაზია და მაშინვე დამწრობას იწვევს. ისევ ჩეულებრივად არა პირდაპირ მზის სხივები, ნახევარი საათი. 1 საათით შეიძლება უკვე 6 თვის შემდეგ ბავშვი იყოს ჩრდილში, იქ სადაც მზე ნაწილობრივ ატანს.
მაგრამ მე ძალიან ხშირად მინახავს აი კუსტბაზეს და სხვა ასეთ ქალაგარეთ, სადაც გავსულვარ, ბავშვის ეტლში ბავშვი ძინავს და პირდაპირ მიფიცხებულია ხოლმე მზეზე. აი ეტლში ბავშვი არ არის.
სასურველი ნამდვილად არ არის ეს, ვინაიდან შემდგომ მეორადი პრობლემა ვითარდება, იგივე დამწრობის სახით, იგივე კანის გაუხეშების სახით და ასე შემდეგ და ეს ამას ნამდვილად ვერ უჩებს.
მაგრამ იცით რა მაინტერესებს, აი ზაფხულში თუ არა პირდაპირ მზე, ანუ ჩრდილში გყავს ბავშვი, მაგრამ მზიანი ამინდია, ეს ულტრაისფერი სხივები,
მაგალითად იცით თქვენ სწორად
ძანეთ, ახლა
ჩრდილსაც აქვს მნიშვნელობა, როგორი ჩრდილია, ანუ და აი მე არა პირდაპირი მაქვს, უბრალოდ პირდაპირ არ უნდა უყურებდეს ბავშვ მზის სხივი დიდი ხნით რაოდენობით. მაგრამ ესე შეგვიძლია ჩვენ 3 წუთი, მაქსიმუმ 5 წუთი.
მაგრამ აი ესეთ ნათელი
ადგილი უნდა იყოს, სადაც ისეთი თხელი ფოთლებია და გამჭირვალი, აი ანუ მზე გაცილებით უფრო როგორ გითხრათ.
აი აივანზე მაგალითად კარგი მზიანი ამინდია, აივანი გადახურულია, სინათლე არის, საკმარისია ეს.
საკმარისია. холод упро დიდი ხნით და არა ის 10 წუთი და 15 წუთი არ არის საკმარისი.
ანუ ბავშვი მას რომ ცეძინოს უკვე მისაღებია.
თუმცა პირდაპირ სახეზე არ უკვე.
ეხლა ჩამოგვითვალეთ მაშინ კალციუმით მდიდარი პროდუქტები.
Ну,
კალციუმი და დევიტამინი მდიდარი პროდუქტები რომელია?
თევზის პროდუქტები, განსაკუთრებით ოკეანის თევზი.
და თუ თევზს ვერ იღებს ბავშვი, შანაცვლებული უნდა იყოს. თევზის
კონიკა, მაგასაც ასაკია, ომეგა 3, ეს წლის დიახ, ამას პედიატრი გადაწყვეტს როდის და როგორ. კვერცხი.
დიახ.
რძის პროდუქტები ყველაფერი აბსოლუტურად.
ხორცი შეიცავს კალც და ვიტამინს.
კალც ნაკლებად. ნაკლები რაოდენობა უფრო ცილებს შეიცავს ვიდრე კალცი. შეიცავს, მაგრამ ძალიან ნაკლები რაოდენობა. ის რაოდენობა არ არის. კვერცხი, ყველი,
ყველი, ყველი, ზედარძის
პროდუქტები. და ესა, თევზი ვთქვით, დიახ.
თევზი ვთქვით. და განსხვავებულია თუ არა ბუნებრივ კვებაზე და ხელოვნურ კვებაზე მყოფი ბავშვების რაციონი. როგორ კვებოთ ბავშვი, რომ ჯანმრთელი გაიზარდოს და არ განვითარდეს რაკეტი?
განსხვავებული არის ნამდვილად, მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენ ბუნებრივ კვებას როცა გავდიოდით, მაშინ ვთქვით, რომ 6 თვემდე ბავშვმა დედის რძის გარდა თუ მისთვის ეს არის საკმარისი წონაში, კარგი აქვს მატება და ასე შემდეგ, არ უნდა მიიღოს დამატება, მაგრამ იმ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ დედის რაციონი არის მწირი, დედა არღებულობს არც რძის პროდუქტს, არც მათ შორის დევიტამინს და თევზის კონს და ასე შემდეგ, მაშინ სასურველია 5 თვიდან ჩავერთოთ ხაჭოთი. ანუ რძის პროდუქტებიდან მივცეთ ხაჭო. მაგრამ რაც შეეხება ხელოვნურ კვებაზე მყოფ ბავშვს, იქ უკვე 4 თვიდან ვერთვებით უკვე დამატებითი კვებით, საკვებით, სადაც უკვე ხაჭოც არის გათვლილი, ოღონ ხაჭო გათვლილია აუცილებლად 5, მაინც 5 თვიდან.
ანუ როდესაც ბავშვი არის დედის რძეზე,
საიდანაც უფრო კარგად ხდება შეწოვა
ესეთი დევიტამინის შემცველი პროდუქტები, რომელი თვიდან შედის ხოლმე? აი დედის რძეზე
6 თვიდან ვიწყებთ.
6 თვიდან.
კარგი, იმაზე ადრე 6 თვიდან, დიახ.
და თუ ხელოვნურ კვებაზე,
თუ ხელოვნურ კვებაზეა ადრე 4 თვიდან და 5 თვიდან ხაჭოთი რძის პროდუქტით ვერთვებით ამ შემთხვევაში, არა ადაპტირებულით, იმიტომ რომ მაწონში, მაწონის კალციუმი ან მაწონის დევიტა არ შეიძლება იმ დონეზე, რომ დაუშვათ ბავშვმა ის რაოდენობა მიიღოს, რაც საჭიროა. ამიტომ მაინც რჩება ძირითადი თავისი კვება და იქ დამატებით ვაძლევთ 5 თვეზე უკვე ხაჭოს.
და ამოვიკითხე გარდა ამისა, სოდიანის სასმელებია რომელი არ იცი, მაგრამ და გაზიანის სასმელები,
დიახ, გაზიანის სასმელები საკმაოდ გამოდევნის კალც ორგანო. რატომ არის რომ ჩვენ მშობლებს ვეუბნებით, სანამდეც კი შევძლებთ რომ ბავშვი არ გასინჯოს კოკაკოლის გემო და ასე შემდეგ, ხომ? ჯობია რომ არ მიიღოს, სანამ შევძლებთ ამის.
თუ კი არ იცის რა არის ეს, არც მოგვთხოვს და არც ჯერ ვიურვებს.
აი ზუსტად ეს ამაქვს ხედველობაში, სანამ შევძლებთ და ვინმე გააზინჯოს.
ძალიან დიდი მადლობა ნანა, ჩვენი დრო უკვე მთლიანად ამოიწურა. მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს მენელს, რომ ჩვენ საუბრობდით დღეს თემაზე რაკიტი ჩვილბავშვებში. კონსულტაციას გვიტარებდა კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი ქალბატონი ნანა ტეფნაძე, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანენა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახდათ. მომავალოდ ხშაბათ ამ პიგებში დავდებით.
შობელთა სკოლა.